La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun venit la Școala Cuvântului. Sunt Ciprian Iorgulescu, gazda dumneavoastră. Astăzi o să abordăm emoțiile, sentimentele dintr-o altă perspectivă, și anume despre impactul pe care îl are natura, mediul înconjurător, asupra ființei noastre. Lucrul acesta îl vom dezbate împreună cu invitații noștri, cărora le spun un bun venit. Doamne Elena Petrescu, lector universitar doctor la Institutul Teologic Adventist, bine ați revenit!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Domnul Lucian Păsăilă, student anul 3 la Geodezie și președinte al Asociației Studențești Amicus București. Bine ați venit!
Mulțumesc de invitație!
Domnul Petre Teofil, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Bine ați venit!
Mulțumesc!
Și domnul Adrian Bocăneanu, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Bun venit! Aș vrea să începem discuția noastră citind câteva versete din Psalmul 19, versetul 1 în continuare, pagina 563, în traducerea preotului Cornilescu. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit. Dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. Descrierea pe care o face psalmistul David despre creația lui Dumnezeu este extraordinară. Și aș vrea să vă întreb, ceea ce el descrie în acest psalm este natura pe care o vedem și noi sau natura creată de Dumnezeu înainte de păcat? Făcea lucrul acesta gândindu-se la ce a fost înainte sau ce vedea el?
La ce vedea, sigur că da. Pentru că
pe ce vă bazați când spuneți la ce vedea?
Pe această măreție încă se vede și te înfioară când stai cu atenție să privești natura. Și limbajul poetic, aici se vede și calitatea lui David ca poet, dar a reușit să surprindă așa de frumos, artistic, măreția lui Dumnezeu în lumea naturală. Noaptea, ziua, cum transmit, și se transmit unul la altul. Da.
Și bineînțeles, cu mai mult de 2000 de ani în urmă, natura încă nu era atât de degradată cum e astăzi.
Când spuneți degradată, la ce vă referiți?
La totul. În primul rând, știm că și Israelul pe vremea aceea arăta foarte bine. Natura încă era înfloritoare.
Din punct de vedere al reliefului.
Exact, relieful. Relief bogat. În general, pământul era cultivat și dădea roadă din belșug.
Mulțumesc.
Și atunci la pustii, pustietăți.
Deci,
dar oricum.
Da, el vorbește în special de cosmos și cosmosul nu a fost atins în mod direct.
Da. A fost afectat în aceeași măsură.
Da. Planeta noastră este, sigur, mult, pe planeta noastră e în mare măsură știrbit planul lui Dumnezeu de la început. Cosmosul nu a fost afectat, doar noi ca observatori suntem afectați, deci nici cosmosul nu-l vedem așa cum îl vedeau oamenii înainte de căderea în păcat, datorită schimbării care a fost făcută cu noi. Dar cosmosul nu a fost schimbat.
Oricât ar fi de mare degradarea suferită în timp de pământ, de natura de pe pământul nostru, există încă atâta măreție și atâta uimire când vezi într-un pâlc de iarbă câteva floricele micuțe, albastre sau bluri, care parcă zâmbesc și te gândești că trebuie să treci pe acolo și le calci cu bocan, cu... De atât ori m-am simțit așa parcă vinovat, că trebuia să le strivesc. Și atâta risipă de frumos există în jurul nostru, neobservat și nebăgat în seamă sau poate chiar distrus. Și sensibilitatea de poet a acestui profet, că a fost și profet David, nu putea să-i scape frumusețea naturii așa cum o descrie el în acest psalm.
Până în momentul acesta am analizat diferite emoții, fie că au fost pozitive sau negative, și impactul acestor emoții asupra organismului nostru, asupra ființei noastre. De data aceasta vorbim despre natură. Credeți că natura are un impact asupra fizicului nostru, asupra psihicului nostru și asupra laturii spirituale a ființei noastre? Vă rog.
Da. O influență foarte mare. Pentru că ați prezentat aici trei dimensiuni ale existenței noastre. Fizică, spirituală și psihică. Natura este creată de Dumnezeu ca un loc desăvârșit în care omul să-și ducă existența. Și Dumnezeu, în atot știința Lui, a pregătit în acest loc absolut toate elementele necesare pentru ca omul să fie fericit pe deplin. Prin urmare, toate nevoile spirituale, fizice, psihice sunt rezolvate și au rezolvarea în natură. După o zi grea de muncă, de stres, că tot am învățat despre emoții, o plimbare în natură face mai mult decât foarte multe tablete. Te relaxează, așa cum se preciza, un pârâiaș, un lac pe care înoată câteva lebede, un pom ale cărui frunze sunt colorate frumos de toamnă, chiar și o ninsoare frumoasă într-o zi de iarnă te relaxează. Apoi nevoile fizice. În natură noi găsim acele elemente de care avem nevoie pentru dezvoltarea noastră fizică. Să nu uităm alimentația noastră pe care o găsim în natură. Dumnezeu a creat toate lucrurile atât de frumos și atât de bine, încât omului să nu-i lipsească nimic. Gândiți-vă cât de gustoase sunt câteva frăguțe culese de pe o pajiște de munte. Cât de aromate sunt acele bobițe de zmeură, de afine. Și apoi alimentația noastră, cerealele și toate celelalte pe care le găsim în natură. Iar în ce privește partea spirituală, este imposibil ca petrecând timp în natură să nu-L descoperi pe Dumnezeu, pe Creatorul, pe Cel care a organizat existența noastră, atât în ce privește natura, cât și viața noastră. Este o carte deschisă despre Dumnezeu. Nu poți să te gândești că atâtea minunății care ne înconjoară în natură au apărut așa, pur și simplu, dintr-un accident.
Sunt unii care consideră că un accident a fost la baza existenței planetei și la baza existenței noastre.
Dar creștinii cred că au ochiul format să descopere. Dacă citești cu atenție, cu băgare de seamă, raportul creațiunii din primele pagini ale Sfintei Scripturi, este imposibil ca, ieșind în natură, să vezi un accident și nu o mână binecuvântată și atotputernică.
Aș vrea să citesc câteva propoziții din Cartea Divina Vindecare, pagina 261, carte scrisă de autoarea Ellen White. Creatorul a ales pentru primii noștri părinți mediul cel mai potrivit pentru sănătatea și fericirea lor. El nu i-a așezat într-un palat și nici nu i-am conjurat cu podoabele artificiale și obiectele de lux, după care atât de mult aleargă astăzi, dorind să le obțină. În grădina pe care Dumnezeu a pregătit-o ca să fie căminul copiilor săi, copacii grațioși și florile delicate întâmpinau privirile la orice pas. Și paragraful continuă. Și aș vrea să vă întreb, de ce nu i-a așezat Dumnezeu într-un palat? Ar fi putut face lucrul acesta. Și mă gândesc la paragraful din ultima carte a Scripturii, din cartea Apocalipsa, unde prezintă cetatea cu 12 porți, o cetate foarte strălucitoare, o cetate care va fi locuința celor mântuiți. Iar la început, Dumnezeu i-a așezat pe cei doi în grădină și a numit grădina Eden. După ce a creat toată planeta, la final le-a dat ca dar grădina Eden. De ce credeți? Că da, nu le-a construit un palat.
Să încerc să răspund. Cred că nici la sfârșit nu va fi prea mult altfel. Apocalipsa este totuși o carte simbolică și nu cred că trebuie să privim descrierea din ultimul capitol sau ultimele două capitole ca pe un plan de plan zonal de urbanism sau ceva de felul ăsta.
Cu o primărie generală.
Da, sunt anumite simboluri, sunt anumite valori ale vieții veșnice care sunt comunicate acolo. Unitatea, protecția, siguranța, apropierea de Dumnezeu, numărul mare al celor care vor beneficia de mântuire. Da. De ce și la început Dumnezeu a făcut așa? Pentru că a dorit să... Sigur că ar fi putut să facă în multe feluri și în multe feluri bune. Nu ne punem... Nu ne gândim că ar fi putut să facă în vreun fel rău. Multe feluri bune erau la dispoziția lui și l-a ales pe acesta pentru a sublinia natura, unitatea indestructibilă între om, natură și Dumnezeu, pentru că natura era ca mediu de viață, ca mediu de muncă și ca subiect de studiu, de observație, de cercetare, era mediul cel mai potrivit care să comunice adevărul despre Dumnezeu, care să trezească admirația. Psalmul 19, cred că această emoție o portretizează în primul rând, admirația, uimirea, care de altfel cred că este una dintre cele mai sărace emoții în timpurile noastre. Foarte puțină admirație. Ne-am tocit, tot ce a fost lăudat, tot ce a fost lăudat după un timp a fost contestat, dovedit fals, ipocrit, nu știu ce. Și nu mai îndrăznim să ne bucurăm și să admirăm nimic. Natura întotdeauna, fără teama că vei fi dezamăgit sau contrazis, trezește admirația. Și Psalmul 19, nu știu dacă mai revenim la Psalmul 19, ați observat că are două părți. Primele 6 versete sunt descrierea pe care ați citit-o despre natură și de la versetul 7, brusc, pare că se schimbă subiectul. Legea Domnului este frumoasă, cum zice, legea Domnului este adevărată și este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia sau învățătura Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Rânduirile Domnului sunt fără prihană, înveselesc inima, poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii și mai departe. Pare că a rupt complet subiectul și a plecat în altă parte. Ar fi putut să fie doi psalmi distincți. Nu! Pentru că același Dumnezeu care și-a manifestat trăsăturile și caracterul în natură, exact în același mod și-a reprezentat caracterul și trăsăturile în legea morală. Vă aduceți aminte de Kant, care spunea: cerurile înstelate deasupra mea și legea morală în lăuntrul meu, acestea sunt dovezile de netăgăduit ale existenței lui Dumnezeu.
Unii consideră că Dumnezeu a creat lumea, a pus anumite legi după care planeta noastră să funcționeze și apoi ne-a lăsat...
Și s-a ocupat de altceva mai important.
Da, poate de alte planete. E adevărat ceea ce cred unii dintre creștini cu privire la această atitudine a lui Dumnezeu?
E o teorie promovată în filozofia secolului al XIX-lea, dar care în teritoriul românesc se manifestă ceva mai târziu, chiar...
Ajunge și la...
Da, prin secolul al XX-lea deja s-a manifestat această teorie și, curios, scriitorii au surprins acest lucru în poeziile lor. Teza mea de licență a fost motive biblice în lirica lui Blaga. Și am descoperit prin comparație și la Blaga și la Arghezi atitudinea asta de spaimă izvorâtă din teoria aceasta deistă, cum că Dumnezeu s-a supărat pe lume, pe om, pentru că a păcătuit și s-a retras acolo undeva în lumea lui și nu mai vrea să știe nimic de lumea păcătoasă. Și că respinge orice încercare a omului de a se ridica și de a ajunge acolo la el. O teorie care n-a făcut altceva decât să învenineze suflete. Și îmi place...
Psalmii lui Arghezi sunt destul de triști.
Exact. De asta am și folosit cuvântul înveninat. Se asortează și cu limbajul lui Arghezi. Și de aceea Arghezi, care a avut tangență cu lumea religioasă, a încercat chiar la Cernica să petreacă o vreme și să îmbrățișeze un alt drum în viață, dar n-a mers până la capăt, este afectat de faptul că, îmbâxit de această teorie, el încearcă cu disperare să înțeleagă de ce Dumnezeu a părăsit lumea. Și de aceea psalmii lui sunt așa un amalgam de sentimente, de răzvrătire, de ură, de împotrivire, dar în același timp și de căutare asiduă. Totuși, filozofia asta nu poate să prindă rădăcină întru totul în inima noastră. Pentru că în cuvântul Bibliei spune că a pus în ei chiar și gândul veșniciei. Nu ne poate lua nimeni acest sentiment. Ideea că Dumnezeu s-a separat de noi și că nu-i mai pasă de noi este trecătoare. Au promovat-o unii și au făcut un ideal în viață din asta, dar nu a ținut.
Nu neagă existența lui Dumnezeu, nu neagă actul de creație a lui Dumnezeu,
doar
retragerea
lui acolo. Însă îmi place numai puțin, îmi place că vine un alt poet care răspunde acestor căutări și frământări pe care le trăiesc deopotrivă și Arghezi și Blaga. Vasile Voiculescu, la care sentimentul religios este foarte puternic, vine și rezolvă și el înțelege pe deplin că Dumnezeu nu numai că este interesat de noi, ci că este îndurerat de starea în care am ajuns și a trimis un semn direct al iubirii lui prin prezența Domnului Iisus Hristos pe acest pământ.
Mulțumesc, vă rog.
Vedeți, există în natură atâtea legi exacte, dacă nu se face rabat în univers, ziua și noaptea, răsăritul soarelui se face după un program, mișcarea planetelor.
Mișcarea de rotații, de revoluție.
De rotații, de revit.
Nenumărate constante.
Constante.
Gravitația.
Germinația.
De căror precizie depinde viața.
Absolut.
Fluxul și refluxul, distanța planetei față de lume.
Variații neînsemnate ar face viața imposibilă.
Da. Și în același timp, se produc atâtea fenomene la întâmplare, încă destul de multe. Acestea se produc tot sub auspiciile unei legi, legea hazardului, pe care tot Dumnezeu a promulgat-o, dar o are sub control. Nu ne scapă din vedere lucrul acesta, că nu avem cum putința de a pricepe. Dar și de aici oamenii au dedus că a lăsat lumea.
Când spuneți legea hazardului, vă referiți la cele evenimente care nefericite, par... la tragedii întâlnite în natură?
Nu neapărat la acelea. Sunt multe alte fenomene care parcă se produc la întâmplare și lui Dumnezeu nu-i pasă de ele. Unele chiar...
În special în microcosmos.
În microcosmos, da, da, da.
Adică invizibile pentru ochi, dar care sunt la baza materiei.
Aș exemplifica, deși pentru noi aș putea să pară ridicol. Domnul Iisus spune în Evanghelie că unui om, și când un fir de păr îi cade, el știe lucrul ăsta. Și un fir de păr poate să cadă, ai dat cu pieptul și l-ai smuls. Și ți-a căzut un fir de păr. E, despre firul ăla smuls cu pieptul, nu? Dumnezeu știe că a căzut. Aia nu e după anume lege. Ies din casă îmbrăcat frumos, cu pălăria, și suflă un vânt după peretele casei și mi-o aruncă în lac. Băi, și eu mă duceam la biserică. E un exemplu. Oare nu știa Dumnezeu de fenomenul ăsta, dar el știe că eu am minte, afară văd că bate vântul și să mă asigur să-mi țin pălăria cu mâna, ca să nu-mi ia vântul. Ca să exemplific cumva, într-un fel, legea hazardului. Asta nu înseamnă că totul se petrece fără ca privirea lui Dumnezeu să nu fie prezentă sau să nu cunoască ce se întâmplă în cele mai mici detalii. De aceea Dumnezeu nu are cum să-i scape ceva dumnezeirii din ce se întâmplă chiar sub aceste manifestări așa numite de noi ale hazardului. Controlul desăvârșit asupra naturii, chiar și atunci când îngăduie celui rău, așa cum a îngăduit la eu să sufle un vânt, să-i dărâme casă, să-i omoare copiii, se întâmplă.
Și atunci ce...
Sub controlul lui.
Vreți să spuneți că și tragediile sunt sub controlul lui Dumnezeu?
Absolut. Nu se petrecă în afara îngăduinței lui nimic.
Cataclismele naturale, uraganele, furtunile,
atât
sau valurile, tsunami, cutremurile.
Sub controlul lui. El le îngăduie și cu un scop foarte precis. Că oamenii să se trezească, să-și vadă neputința, să-și îndrepte privirea spre Creator, în care își va găsi scăparea, dându-se seama că această planetă în mersul ei este totuși în pericol. Cu omenirea, cu tendințele ei. Și oamenii își dau seama că dacă s-ar merge în ritmul ăsta, viața e în pericol. Și doar spre Dumnezeu întorcându-se se vor rezolva și problemele acestea odată și cât de curând sperăm noi.
Da, mulțumesc, vă rog.
Da, am foarte mulți colegi și am auzit foarte multe păreri. Mulți își pun întrebarea dacă există Dumnezeu, de ce permite astfel de lucruri și numai că le permite, dar prin aceste calamități, dumneavoastră spuneați că Dumnezeu le ține în control, da. Prin aceste calamități mor oameni și sunt distruse vieți.
Exact. Da, zeci și mii.
Poate dacă ați putea să explicați, cred că foarte mulți oameni își pun această întrebare.
Mi-ar face plăcere. Pe timpul Domnului Iisus Hristos s-au întâmplat fenomene de acest fel. De ce
a căzut
Dumnezeu
turnul
să fie amestecați cu jertfele lor câțiva galileni măcelăriți la ordinul lui Pilat? O moarte năpraznică și nedreaptă în același timp. Și Domnul le răspunde: dar credeți voi că cei peste care a căzut turnul Siloamului și au murit, au fost mai păcători decât voi? Nu. Dacă nu,
cu toate că era în mintea lor ideea aceasta.
Da, da. Toți veți pieri la fel. Și
adică cum? Toți urmau să piară măcelăriți?
Nu în sensul. Nu ăsta era sensul. Dacă nu vă pocăiți, aveți aceeași fel de moarte. Adică nepregătiți.
Deodată.
Ideea care este? Adică te va surprinde nepregătit. Nu în ideea care este. Nu contează cu ce fel de moarte sau de ce fel de moarte ai parte. Că te-ai înnecat, că a căzut pe tine de la cutremur casa sau ai luat foc.
Într-un accident sau te-ai împiedicat și ai căzut.
Te-ai scufundat.
Sau bătrânețe.
Sau bătrânețe, sau cancerul, sau temirce. Asta n-au importanță. Că de mult oricum murim. Important este în ce relație ești cu Dumnezeu. Și acești oameni care mor în incendii, în inundații, cum sunt, nu s-au cu și până Australia, nord-est, Australia, sub ape, ceva nemaipomenit. Dar datoria copiilor lui Dumnezeu, a bisericii, e să avertizeze pe oameni să fie pregătiți. Vegheați și rugați-vă în orice clipă, nu știți când vine. Lumea trebuie avertizată pe toate căile, prin toate mijloacele, să fie gata să se întâlnească cu Dumnezeu. Când, la sfârșitul vieții, când vine moartea, se încheie destinul, se pecetulește. Și nu contează acum când mor și de ce fel de moarte mor, ci cum mor, în relația mea cu Dumnezeu. Acest lucru este mult mai important de felul morții mele. Și dacă oamenii sau tineri își pun în acest fel problema, să se gândesc că nu aceasta este cea mai grea problemă de rezolvat sau de neexplicat. Problema numărul unu sau esențială este împăcarea cu Dumnezeu. Acesta este scopul Evangheliei și al învățăturilor noastre despre natură, că trebuie să ajungem aici. Planul lui Dumnezeu este ca și prin natură să ne îndrepte atenția spre El ca să dobândim schimbarea acestei condiții nenorocite în care ne găsim.
În timp ce unii teologi încearcă să explice următoarea idee, un Dumnezeu bun într-o lume rea și caută să ia apărarea.
Nu are nevoie Dumnezeu să fie apărat. El este Dumnezeu.
Aici în studiu este subliniată o idee foarte frumoasă, care răspunde bine, așa cum și dumneavoastră ați punctat, răspunde bine întrebării ridicate de tine, Lucian. Și spune așa: după cum știm cu toții, natura devine uneori dușmanul nostru, răspândind în jur groază prin cutremure, erupții vulcanice, inundații și altele. De ce au loc astfel de tragedii, nu putem ști în totalitate deocamdată. Totuși, din primele capitole ale cărții lui Iov, știm că suntem implicați, noi oamenii toți, în marea luptă dintre Dumnezeu și Satana. Și că Satana poate folosi forțele naturii în scopuri rele.
Da, atâta
și în pofida acestor calamități,
Dumnezeu,
natura încă ne mai vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu.
Dacă mi-ați îngădit, vă rog, că ideea asta că ne vorbește, eu nu știu cum simt alții, dar eu după ce trece iarna, sătul de copaci fără frunze, cu crengile în sus, uscate ca niște schelete, și irumpe viața până martie, aprilie, cu verdeață, cu căldura soarelui și respir aer la primăveratic, parcă mă simt eu însuși ieșit din mormânt, am chef de viață, cu motivație, să simt că trăiesc din nou. E un efect extraordinar asupra...
pe care l-are natura asupra noastră.
Natura asupra sufletului.
Continuând ideea dumneavoastră, aș vrea să ne ajutați să înțelegem următoarea expresie din Biblie. Geneza, capitolul 1, versetul 28. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, vorbind de Adam și Eva: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Cum putem înțelege, din perspectivă biblică, acest aspect? Stăpâniți pământul. Stăpâniți peste orice viețuitoare. Și pești și păsări. Dumnezeu ne-a făcut stăpânii planetei, putând să facem ce dorim și ce ne trece nouă prin minte cu planeta?
Da, generația noastră a devenit destul de sensibilă. În trecut, oamenii nu și-au pus întrebarea ce vrea să spună Dumnezeu aici. Dar acum, de câteva decenii, oamenii au devenit conștienți de faptul că natura nu este capabilă să suporte la nesfârșit abuzul omului și că începe să se răzbune, să zicem așa, asupra noastră. Da, și acum oamenii spun, uite, Biblia promovează niște idei retrograde. Omul nu trebuie să stăpânească natura. Depinde ce fel de model de stăpânire avem în minte.
De asta
Dumnezeu este modelul de stăpânire și Dumnezeu nu folosește niciodată autoritatea sa ca să exploateze, ca să distrugă. Nu folosește autoritatea, stăpânirea sa în folos propriu. Dumnezeu stăpânește spre binele celor stăpâniți. Oamenii au pervertit ideea de stăpânire și a fost nevoie să vină Domnul Hristos și să spună: vedeți cum stăpânesc oamenii? Între voi să nu fie așa. Ci cel care vrea să stăpânească trebuie să fie servul tuturor, cel mai mare să fie cel mai mic. Căci nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Deci stăpânirea despre care vorbește aici Dumnezeu și pe care le-o încredințează era reflecta modelul lui Dumnezeu, nu modelul pervertit de stăpânire care avea să vină după aceea. Din nefericire, oamenii nu au, creștinii, nu au sesizat lucrul acesta și s-au purtat cu natura ca și când natura ar fi fost așa, o țară a nimănui sau o proprietate uitată, abandonată și ei pot să facă orice cu ea și e atât de mare și e atât de insensibilă încât poate să faci orice și nu, nici nu se cunoaște. Și acum începem să vedem.
Cred că aici cuvântul a stăpâni este sinonim cu a te îngriji.
Uh-huh. Asta
administra. Administrează-l, îngrijește-l. Ai grijă de el, e al tău și tu trebuie să ai grijă de el.
Și cum îl stăpânești așa o să
și
mai...
Și ce ar trebui să administrăm noi de la natură?
Uitați, la noi se face puțină educație cu privire la relația omului cu natura.
Când spuneți la noi, vă referiți la...
În țara noastră.
Țara noastră.
Da. Încă nu avem, de exemplu, o disciplină introdusă în sistemul de învățământ ecologie, să zicem.
Încă nu?
Nu? Nu există așa ceva.
Doar așa niște, trebuie să arată aici.
Niște acolo. Lecții, eventual, la dirigenție.
Opționale.
Niște, nici măcar une opțional. Da. Am auzit de o profesoară de biologie dintr-un liceu creștin de la Timișoara că a scris o carte de biologie dintr-o altă perspectivă și acolo are un capitol special cu privire la îngrijirea naturii. Sentimentul acesta că suntem stăpâni ai naturii, ar trebui să aibă o altă viziune în mintea, cel puțin în fața creștinului. Creștinul ar trebui să protejeze, ar trebui să se îngrijească, ar trebui să facă de natură un loc în care să-și amintească mereu de Dumnezeu și un loc în care să se întâlnească mereu cu Dumnezeu. Un loc în care să-L descopere pe Dumnezeu. Și dacă ne uităm astăzi la noi românii, care zicem că suntem de 2000 de ani creștini. Cum arată un colț din natură după o zi de duminică? Și aceea este o lecție despre creștinismul nostru.
După
cum ne batem joc de tot ce a făcut Dumnezeu frumos. Acolo cred că a stăpâni înseamnă că după ce te-ai dus într-un loc pe care l-ai considerat că este al tău și ai petrecut o zi frumoasă, să-l lași la fel de frumos
cel
când
puțin.
Pleci.
Cel puțin,
la fel de frumos cum l-ai găsit.
Cu alte cuvinte, implică responsabilitate.
Sigur.
Ești responsabil de mediul în care, în care trăiești și de natura care te înconjoară.
Această responsabilitate și această îngrijire a noastră față de natură trebuie să ne atragă atenția că unele calamități
vin și ca urmare a
neatenției noastre față de natură. Defrișările acestea masive ce fac altceva decât alunecări mari de teren? Se surpă case, se surpă pământul sub picioare, duce, mută șoselile și albiile râurilor și mai departe.
Da, inundații.
Nu? Exemple de modul în care irresponsabil a intervenit omul în creație.
Vă rog.
Omul a fost creat cu o minte extraordinară și nu doar să admire natura, să se plimbe, să mai ia o fructă de nu știu ce copac, să se bucure de gustul ei aromat. El avea o putere de creativitate nelimitată.
Dumnezeu i-a cerut.
Da. Și în natură putea să observe fenomenele naturale, comportamentul animalelor, iar el cu mintea lui creativă putea să dezvolte fel de fel de activități care să-l ajute să cunoască și mai profund înțelepciunea lui Dumnezeu și pe Dumnezeu însuși. La fel și după păcătuire.
Scuzați-mă, putea fi în cazul acesta natura un manual de studiu.
Păi chiar așa a fost.
Chiar așa a fost,
în care
exact
să vadă dragostea lui Dumnezeu și să-L înțeleagă pe Dumnezeu mai bine.
Fiecare animal, fiecare specie e un manual specific. Un manual de studiu viu care studia din aproape în aproape, descoperea lucruri extraordinare. Ce minte a stat în spatele concepției unei specii de animal. Și încoace după degradarea suferită de natură, după păcătuire, omul cu mintea creativă totuși s-a inspirat din natură. Câți ani de zile n-a visat el să zboare odată inspirându-se de la păsări. Și treptat, treptat a ajuns să facă un obiect asemănător cu al păsărilor, dându-se seama de forma aerodinamică, cu aripi, și a ajuns să zboare, observând zborul libelulei. O insectă interesantă și foarte ciudată, cu mers imprevizibil. S-au inspirat și au făcut helicopterul. Să poate sta într-un loc, să poate zbura lateral, în stânga, în dreapta, în sus, în jos, în spate, observând zborul libelulei și cercetând felul cum se comportă trupul ei, aripile și o serie întreagă de alte, să le zicem, invenții au fost inspirate din mediul înconjurător, ca altfel nu dea în cap omului.
A spus de specii de animale. Faptul că anual dispar specii de animale, de păsări și de plante, putem considera responsabilitatea omului
100%.
Dispariția? 100%. Și că cineva, nu cineva, Dumnezeu va ține cont de intervenția nefericită a omului și va cere socoteală omului pentru distrugerea.
Păi Apocalipsa 11, să va ridica la urmă pe pământ să pedepsească pe cei ce prăpădesc pământul. Va ține cont.
Să prăpădească pe cei ce prăpădesc
pământul. Sau să pedepsească. Păi uitați-vă acum ce grijă, ce spaimă teribilă există în Australia, că datorită acestor inundații imense, care adună toată poluarea de pe uscat în cantități imense și se revarsă în ocean, încât sunt speriască marea barieră de coral, care e un fenomen natural și o atracție turistică extraordinară, ar putea fi distrusă datorită infestării cu apele care se vor deversa în viitorul apropiat în ocean.
Sau atâtea accidente provocate de rezidurile radioactive care n-au fost
petroliere,
exact, și prin accidente date în apă și se întâmplă...
Devin oameni tot mai conștiinți că totuși planeta e căminul nostru și trebuie să-i purtăm de grijă, dar s-au trezit prea târziu și nu mai pot face nimic.
Și nici nu suntem dispuși să o facem.
Nici. Adică,
și să facem acele schimbări.
Egoismul
și dorința de îmbogățire sunt mult prea mari ca să renunțăm la ele.
Vreau să spun, da, că...
Mi se spunea, era marea lozincă, învingerea naturii de către om.
Exact, un slogan. Către, da,
parcă
da.
Era dușmanul nostru de moarte.
Supunerea naturii. Da.
Nu țineau cont aceea de
era o teză.
Un mare pedagog creștin care spunea că natura este o carte perfectă și inepuizabilă de învățătură pentru om.
Credeți că noi, ca și creștini, trebuie să protejăm natura?
Eu cred că e o problemă de morală și de bun simț și morală.
Obligație, da. Chestiune morală. Dar atunci cum înțelegem faptul că noi dorim să vină Domnul Hristos mai repede și știm că atunci când El va veni, va curăți această planetă la sfârșitul celor 1000 de ani. Dacă tot știm că planeta asta va fi nimicită și refăcută, atunci ce rost are să...
Să ne facem greutăți.
Dar nicăieri nu spune că noi suntem cei care vom nimici planeta aceasta pentru a o face altfel.
Știți cum, de-a lungul istoriei biblice am mai descoperit persoane care l-au ajutat pe Dumnezeu. Noi nu l-am putea ajuta, dacă tot e să meargă spre distrugere, dăm și noi o mână de ajutor.
Având în vedere că nimeni nu știe când se va întâmpla lucrul acela, cred că este o datorie sfântă a fiecărui creștin de a păstra și de a îngriji locul în care Dumnezeu l-a lăsat să își ducă viața într-un mod cât mai plăcut și mai frumos. Îmi amintesc că o experiență, cineva din Statele Unite ne-a vizitat țara și a mers prin Maramureș și i-a spus șoferului, cred că dumneavoastră, domnule Bocăneanu, vă amintiți despre ce este vorba, că erați traducător, și spunea, uite, eu pot să știu care sunt casele de adventiști. Spunea, uite acolo, uite acolo, uite acolo. Și l-au întrebat, cum, după ce? După ordine, după pom, după cât de frumos arată? Da? Și sunt mulți oameni. Și îi spuneam soțului odată că dacă aș avea niște fonduri, le-aș dirija să premiez pe acele gospodine și acei gospodari care au grijă de casele lor și care înconjoară curtea, casa, cu flori, cu plante, cu... fac atât de frumoase casele lor pentru că au grijă de natura din jurul casei lor. Le-aș acorda un premiu pentru asta. Pentru că
putem
e o preocupare
face
frumoasă și sănătoasă.
Speranța TV
după voia
poate
lui Dumnezeu,
să dea un astfel de premiu.
Eu în fiecare an trăiesc cu o traumă sufletească greu de... Mă doare sufletul. În fiecare an spun iarna, când se apropie Crăciun, când văd brăduți frumoși, abia porniți să se dezvolte, retezați, aruncați în piețe, ca pentru câteva zile să fie puși în ei câteva... Nu vreau să jenex pe nimeni, nici ca obicei, nici ca practică, dar mi se pare o crimă să păduri întregi de brazi decimate cu acea ocazie. Nu s-ar putea găsi altceva. O crenguță dintr-un brad bătrân. De ce să-l tai tulpina?
Acum se vând brazi cu tot cu rădăcină în vase speciale, tocmai ca să evite...
Dacă s-ar extinde obiceiul ăsta.
Aș avea ceva de spus la întrebarea dacă planeta tot se duce. Aș vrea să ne gândim la un lucru. Cum putem spera noi că Dumnezeu ne va încredința o natură nouă, curată și bună, dacă noi ne purtăm așa de urât cu asta pe care
foarte
o avem?
Foarte frumos ați spus.
Pe lângă ce a spus foarte dumneavoastră, mai cred și un alt lucru, că diavolul este cel care ne provoacă să distrugem natura, pentru că natura este modul în care Dumnezeu se descoperă. Alături de Domnul Iisus Hristos și de cuvântul scris, Biblia. Și nimicind natura, dispare un element prin care îl putem cunoaște pe Dumnezeu.
Vreau să revin spunând că studiul acesta despre natură este în contextul studiului despre emoțiile umane și chiar ca o sursă de emoții sănătoase este prezentată în natură. Am văzut în Psalmul 19 admirația. Domnul Hristos vorbește în predica de pe munte, iarăși creând admirație, dar care să conducă la încredere, la liniște, la siguranță, că așa cum Dumnezeu se poartă cu natura neînsuflețită, cu atât mai mult va avea grijă de noi. Apoi, natura ca mediu prielnic pentru vindecarea emoțiilor negative, pentru descărcarea de invidie, de ambiție, de poftă exagerată, de setea de stăpânire. În mijlocul unui oraș te poți simți agitat și puternic, te duci în miezul munților și îți dai seama cât de mic ești de fapt și că n-are rost să te agiți atâta. Sunt două, trei categorii de oameni și poate vorbim puțin despre felul în care pentru fiecare dintre aceste categorii natura este mediul prielnic de vindecare pentru emoții vătămate. Noi am vorbit până acum totuși în bună măsură ca niște orășeni. Ne stăm departe de natură și ne extaziem când vedem niște flori sau nu. Da. Dar mulți dintre cei care ne ascultă trăiesc și muncesc în mijlocul naturii. Cum am putea să-i ajutăm pe ei ca și ei să-și transforme felul de a vedea natura? Pentru că ei nu duc lipsă de natură, dar și ei ar putea să-și transforme felul în care văd natura. Spuneați înainte despre poeți. Nu știu dacă asta exprima credința lui Arghezi, dar cel puțin observația lui Arghezi că un țăran care și are câmpul poate să-l vadă pe Dumnezeu când zice că-și Dumnezeu pășind apropiat îi vezi umbra lăsată între boi. Cum să-i facem pe oamenii care muncesc cu pământul, cu lemnul, cu apa, cu câmpul și muncesc greu și îi arde soarele și îi bate vântul și să se bucure de natura aceasta și să-l vadă pe Dumnezeu pășind apropiat între boi.
Cred că ajutându-i să citească cu ochii minții în Sfânta Scriptură și își vor da seama că asta este o binecuvântare. Dar ceea ce a spus mi-a amintit de faptul că am cunoscut câteva familii din satele de la munte și care ei vedeau ca o binecuvântare faptul că sunt acolo. Și ne compătimeau pe noi. Pur și simplu aveau sentiment de compătimire, săracii. Și încercau să ne dea camere frumoase, să ne amenajeze un pat acolo, un stadola cu fân, să dormim în fân proaspăt, cosit, să ne scutea seara. Uite, o să fie lună plină, haideți să ieșiți afară. Încercau să ne ofere câteva din bucuriile lor și să spună, uite, noi ne bucurăm de asta.
Asta nu vine de la sine. E ceva cultivat.
Sigur că da. Și faptul că unii dintre ei care muncesc din greu, chiar am fost, călătoream pe aici în Muntenia și la capătul câmpului cu pepeni verzi, am văzut o fâșie așa de flori. Puse. Și a zis, ia uite ce gospodar, ce om, cine a fost, femeia sau bărbatul. A pus câteva flori acolo și în altă parte era colibă făcută pentru pază și de jur împrejur puse flori, niște flori galbene, frumoase, portocalii. Și zis, ia uite, omul acela simte nevoia să-și înfrumusețeze locul acolo. El muncește din greu la pepe și stă noaptea și păzește și ziua muncește și stropește și... Dar simte nevoia să vadă încă ceva frumos acolo în natură. Eu cred că oamenii care intră în rezonanță cu divinitatea, cu Creatorul, nu fac altceva decât să imite pe Creator și să facă și ei, cât stă în puterea lor, frumos în locul în care trăiesc.
A existat un pericol pe care Biblia l-a subliniat în vremurile de demult, spunem noi, și anume, oamenii se închinau la natură. Se închinau la soare, la lună, la stele. Și citind ce spune Biblia, spune, atunci oamenii erau idolatri pentru că se închinau. Credeți că și astăzi există pericolul de a fi închinător la natură, în loc să fim iubitori de natură și să-L descoperim pe Dumnezeu?
Există, dar sigur, există umanismul care venerează natura, care o apreciază și în plan practic, sigur că mult bine a venit de aici, dar neglijându-L pe Dumnezeu pierd ce este mai important. Eu cred că Dumnezeu ne-a dat un ajutor foarte important, sabatul.
Ne poate feri de...
Sigur că da, ne poate feri și de, și de ateism, ne poate feri și de deism, ne poate feri și de umanismul, de aprecierea naturii, dar fără a-L cunoaște pe Dumnezeul naturii. Și sabatul a fost dat în mod special ca să păstreze vie amintirea, convingerea, admirația față de Creator. Și eu cred că noi greșim destul de serios atunci când tocmai în sabat stăm atât de mult departe de natură, atât de mult închiși, atât de mult izolați de natură și în felul acesta ceva atât de prețios care ne-a fost pus la îndemână exact când ar trebui, e uitat de noi.
Și ar trebui în cazul acesta să prețuim mai mult natura.
Și să-i facem mai mult loc.
Da. Și pentru că ne-ați numit orășeni și ceea ce suntem, poate mai mult cei de la oraș au nevoie să se bucure de ceea ce Dumnezeu ne-a oferit cu atâta bunăvoință și din dragoste.
Și da. Și alții. Da, e o schimbare la nivelul minții mai întâi.
Exact. Mentalitatea trebuie să fie puțin schimbată. Suntem noi un fel de orășeni, dar eu, de exemplu, sunt în continuare, mă simt un țăran veritabil, chiar dacă locuiesc în oraș, și am să vă spun de ce. Mă deranjează foarte tare când la știrile meteo prezentatorul sau prezentatoarea trist mă înștiințează, se strică vremea.
Plouă.
Va ploua. Dar asta după vreo 3-4 săptămâni de secetă. Și el spune, acela este orășeanul perfect, care spune, se strică vremea. Pentru țăranul din mine, vremea devine extraordinar de frumoasă.
Da.
Nu?
S-a și rogat să cadă ploaia.
Mă rog să vină ploaia, pentru că eu știu că se înviorează natura. Cresc plantele, au animalele, apă și totul se înviorează în jur. Așa că eu mă simt în continuare un țăran și aș dori ca cei care prezintă știrile meteo să-și verifice puțin atitudinea.
Să sperăm că v-am auzit
acum. Da, într-o perioadă de secetă, când vine ploaia, nu este deloc o veste proastă. Deci vă aducem vești proaste. Va ploua.
Mă gândeam atunci când am pus întrebarea la acele persoane care prețuiesc foarte mult natura, dar caută să implementeze protecția naturii doar pentru ea însăși, pentru natura în sine și nu văd în natură amprenta lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu ne-a lăsat natura ca o carte a descoperirii despre dragostea sa. Și văd aici pericolul de a ne închina la natură și a nu fi iubitor de natură.
De Dumnezeul naturii.
Sunt multe forme în care denaturarea poate să devină un fenomen în privința aceasta, poate iar riscând să devină ridicol. Eu am trăit tot la țară și cu animalele, cu câini, cu pisici, cu cai, cu vaci și acum am unghiile strivite de copitele lor și mi-au plăcut, dar cu ele am crescut lângă ele și acum le iubesc animalele. Dar când văd totuși uneori așa exagerarea pentru cât un animal de casă, o grijă mult mai excesivă decât pentru un copil, decât pentru un om handicapat, pentru o ființă umană.
O nouă religie.
E ca un cult, ca un idol. Un
protecția
animal,
animalelor, poate vă aud.
Să nu cumva să-l jignezi sau să faci ceva, un gest, că e în stare să ți strângă de gât. E o denaturare, din punctul meu de vedere. E un dezechilibru și totuși se alocă fonduri imense pentru protecția
unor animale artificiale.
Da.
Ceea ce este bine că se alocă fonduri pentru protejarea mediului, pentru protecția animalelor, însă să nu exagerăm în privința aceasta, lăsând deoparte omul care poartă asemănarea și
sunt
chipul
atâtea alte domenii unde ar putea o investiție să ajute omul să se ridice.
Mi-a trecut pe la ureche o știre așa care strânește râsul. O persoană a dat $1,000 pe o lesă pentru cățel.
Da.
Și mă gândeam dacă atunci când se fac anunțurile acestea umanitare, un copil care trebuie operat nu știu unde, dacă ar da imediat telefon să spună $1,000 să vândă lesa. Să se înscrie cu aceeași ușurință, cu 1000 de...
Ce ați adus în discuție, mi-a făcut în mintea mea altă legătură. Știți, natura a fost lăsată de Dumnezeu ca să ne creeze un mediu plăcut și să ne facă bine și să-i facem bine. Ce pervertire a raporturilor omului cu natura a intervenit atunci când omul a început să mănânce animale, ca să devină carnivor. Acest singur lucru ar transforma radical fața naturii. Renunțarea la carne și hrana vegetariană ar schimba mai mult decât nenumărate proiecte și programe și investiții, dar acest singur lucru, dacă s-ar face, ca să nu mai vorbim de partea morală, acum, da, sigur. Mila. Cineva a spus atâta vreme cât vor fi abatoare, să fiți siguri că vor fi și războaie. Pentru că
interesant.
Da, faci să curgă sângele animalelor, nu trece mult până faci să curgă și sângele oamenilor. Cu privire la exagerare de care ați întrebat, mi-a venit în minte un episod așa puțin amuzant, când cu aproape 20 de ani în urmă Spitalul Adventist de la Loma Linda, California, a început să facă operații de transplant la noi născuți
cu
inimă de babuin. Și au fost organizații de protecție animalelor care au făcut mare așa, demonstrații și tapaj. Scriau profesorul, îmi scapă acum numele, Bailey, zice, este Hitler, nu Hitler, este doctorul acela, Mengele, știți? Da. Și sigur, a fost o situație puțin neplăcută. Sunt copii care sunt și acum în viață cu inima de babuin în pieptul lor și la un moment dat un purtător de cuvânt al universității așa cu un pic de ironie așa a spus: vom accepta în continuare declarațiile de protest sau așa față de transplantul de inimă de babuin la copii cu o condiție. Am vrea ca acestea să vină doar din partea vegetarienilor.
Oh.
Adică în Germania o statistică spunea că pentru fiecare german a consumat într-un an 2000 de animale, nu 2000 de boi. De la lucruri minuscule până la... Deci miliarde de animale sunt crescute și tăiate, distruse pentru
apetit.
Pentru apetit, fără o nevoie reală. Și dacă un babuin sau doi babuini au fost sacrificați pentru a salva un om...
O viață de om.
Uitați-vă că, pentru că avem foarte puțin timp, protecția animalelor mai mult vizează anumite specii de animale, nu animalele care sunt crescute și apoi tranșate pentru hrana omului. Nu protejează nimeni găinile sau vacile sau
oile
și așa.
Mielușeie.
E vorba de putut.
Cruzime pentru care oamenii vor da socoteală.
E în proverbe.
Cel neprihănit are milă
de animale.
Lucrul acesta mi-amintește de un scurt paragraf dintr-o carte scrisă de autoarea Ellen White și anume: creștinul va trata altfel și animalele și câinele din curte.
Vom da socoteală și pentru felul cum ne-am purtat.
Și câinele va ști că s-a pocăit.
Stăpânul este creștin. Da. Pentru că tot am amintit de această autoare, aș vrea să încheiem discuția noastră citind următorul paragraf. Contactul continuu cu misterul vieții și dragostea față de natură, ca și grija față de aceste obiecte frumoase ale creațiunii lui Dumnezeu, vor ascuți mintea și vor rafina și nobila caracterul.
Ce frumos.
Pentru că tot ce este frumos vine de sus, de la Tatăl Luminilor, ne dorim ca natura să fie o sursă de vindecare pentru fiecare dintre noi. Vindecare spirituală, vindecare fizică și vindecare psihică. Să prețuim ceea ce Dumnezeu a creat pentru creșterea noastră, pentru dezvoltarea noastră și pentru a-L înțelege pe El din ceea ce El a creat. Dacă doriți să vă alăturați unei grupe de studiu și dacă sunteți din orașul Bistrița, vă putem da adresa Bisericii Adventiste de ziua 7 din localitatea Bistrița. Se află pe strada Nicolae Bălcescu, numărul 18. Iar dacă sunteți din orașul Buzău, județul Buzău, vă putem oferi două adrese unde găsiți Biserica Adventistă de ziua 7. Pe strada Mioriței, numărul 14, și pe strada Mesteacănului, numărul 8. Așteptăm reacțiile dumneavoastră, sugestiile dumneavoastră pe adresa de contact Școala Cuvântului aronsperanța.tv.ro. Și nu uitați, atunci când priviți în natură, Îl vedeți pe Dumnezeu care ne asigură că ne poartă de grijă în fiecare zi. Sunt Ciprian Iorgulescu și până data viitoare vă spunem la revedere!